everyone who has made this Sabbath morning already a beautiful experience.
Berterima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi pada Sabat pagi ini.
Those of you who are in the mother's room, if you want to open those blinds to see, feel free to do so. You'll have to step inside this office, inside the office here. Ecclesiastes 9:5 says, "The living know."
Ecclesiastes 9, pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan bahwa yang hidup mereka akan tahu.
What's the rest of the verse?
Apa seterusnya dari ayat ini?
The living know that they shall die.
Mereka yang hidup mengetahui bahwa sekali kelak mereka akan mati.
But the dead know nothing.
Tapi yang mati tidak tahu apa-apa.
And we usually quote that verse to emphasize the last part.
Kadang-kadang kita mengutip ayat ini dengan menekankan yang terakhir.
To prove our understanding of what happens to you when you die.
Untuk mengetahui apa yang terjadi kepada kita waktu kita meninggal.
But this morning I want to emphasize the living know.
Pagi ini akan kita tekankan bahwa orang yang hidup mengetahui.
And they know that they will die.
Dan mereka tahu mereka akan mati.
This last 2 weeks we went to a class reunion, a 55th year class reunion.
Pada 2 minggu terakhir ini, pendeta menghadiri reuni dari kelas yang 55 tahun.
And we saw classmates who are on their way to the grave.
Kita melihat teman-teman kelas yang sudah satu kaki di dalam liang kubur.
One has serious Parkinson's disease, so he is bent over.
Ada yang sakit dengan Parkinson sudah miring ke kanan.
His wife is losing her mind, so she sits there with a vacant stare.
Istrinya sudah pikun, jadi cuma duduk dan ternganga.
With others, their bodies are toxic.
Yang lain, badan mereka sudah keracunan.
The corruption in their body is visible in their face.
Jadi penyakit di dalam badan mereka kelihatan di muka mereka.
And they know they will not be alive to have another class reunion.
Mereka mengetahui bahwa barangkali mereka tidak akan hidup untuk reuni berikut.
It's unnerving to watch some of them deteriorate.
Kadang-kadang ini sangat menyakitkan hati untuk melihat teman-teman kita dalam keadaan demikian.
Because so many of them have no hope beyond the grave.
Banyak mereka tidak mempunyai pengharapan sesudah masuk ke dalam kubur.
They're just waiting to die.
Cuma menunggu akan mati.
Now they're not afraid of hell.
Mereka tidak takut akan neraka.
Because they don't believe in hell.
Karena mereka tidak percaya akan neraka.
Because they don't believe in life after death.
Mereka tidak percaya bahwa mereka akan hidup sesudah meninggal.
There's a big difference between those and the ones who are going to church.
Ada perbedaan sangat besar dengan orang-orang yang demikian dan orang-orang yang bergereja.
The ones who are going to church, we noticed, have grown a lot more since high school days.
Mereka yang menghadiri gereja sudah bertumbuh lebih sudah tamat dari SMA.
In fact, many of those who are our leaders in high school have really gone down the worst.
Mereka yang pada waktu di SMA pemimpin sekarang sudah tidak memimpin lagi.
Our student body president has been dealing faro and other card games in Reno and then Las Vegas since graduation.
Presiden dari penamatan kelas mereka sudah bekerja di Reno sebagai Bandar.
I don't know the name of those card games, but anyway, I've been playing cards. He's been playing cards.
Yeah, and permainan kartu.
He has grown so fat and so polluted that he doesn't even want to come to the reunions.
Berat badannya sudah sangat berat. Kadang-kadang dia tidak mau datang karena tubuhnya yang sangat besar.
Our one-time class president who has become an ambassador to other countries.
Salah satu presiden dari kelas mereka yang sudah menjadi duta besar ke negara yang lain.
Today, through alcohol and other discouragements, his mind is growing empty.
Karena minuman keras, sudah pikun, sudah kosong otaknya.
But those who have been going to church, their minds are still alive and they can speak readily and they are now becoming the leaders.
Mereka yang menghadiri gereja masih hikmatnya masih penuh dan mereka lebih bertumbuh lagi sesudah SMA.
Now listen, if Jesus doesn't come in your lifetime, you are going to die.
Kalau Tuhan tidak datang pada waktu di kehidupan kita, kita akan meninggal.
Your body will give out.
Badan kita akan satu kali kelak menyerah.
In some cases, your mind may give out.
Kadang-kadang juga pikiran kita akan menyerah.
Especially if you don't exercise.
Apalagi kalau kita tidak berolahraga.
Your breath will cease.
Pernapasan kita akan berhenti.
And where will you be?
Dan di manakah kita akan berada?
Jesus is going to come again, and everyone is going to live again.
Tuhan akan datang dan semua kita akan hidup kembali.
And when he does, some will be inside the city and some will be outside the city.
Waktu Tuhan datang, beberapa kita akan berada di dalam kota dan ada yang lain di luar kota.
Our only assurance of being inside the city at the end of the millennium is to commit your life to Jesus now.
Nah, kota yang diceritakan di sini adalah Yerusalem itu dan kita akan berada di dalam kota kalau kita menyerahkan diri kita sekarang.
There is a resurrection of the wicked as well as the righteous.
Kebangkitan itu bagi orang yang kafir dan orang yang pengikut Kristus, mereka akan dibangkitkan.
Those who have wasted this life will live again.
Mereka yang sudah menyia-nyiakan hidup ini akan hidup lagi.
But what a tragedy if they are outside the city.
Ini adalah suatu tragedi kalau mereka tidak di dalam kota yang baru itu.
Now think about it for just a moment. All the wicked who will be resurrected will be drafted into the military.
Nah, pikirkan bahwa semua orang yang jahat yang dihidupkan kembali akan bergabung dengan suatu kuasa militer.
They will be trained to war.
Mereka akan dilatih untuk berperang.
They will be equipped to attack the city.
Mereka akan dilengkapi dengan perlengkapan untuk menyerang kota Yerusalem itu.
They will be deceived to attack the city.
Mereka akan ditipu dan untuk menyerang kota ini.
Even if they have some misgivings about doing it, they will be swept along with the crowd.
Biar mereka setengah-setengah hati, mereka akan hanyut dengan pasukan-pasukan ini.
There will be outside the city ex-Seventh-day Adventists who realize what is happening.
Mereka akan berada di luar batas kota ini, orang-orang yang sudah murtad dari gereja Advent.
But they too will be swept along with the deceptions.
Mereka akan hanyut dengan penipuan ini.
And the righteous who are inside the city will use their wings to fly to the top of the wall.
Mereka yang orang-orang benar yang di dalam kota ini akan memakai sayap mereka akan terbang untuk di atas kota ini.
In my Bible classes, I have taught my students these last day scenes.
Di dalam kelas Alkitab yang pendeta mengajarkan, murid-murid diajarkan bahwa inilah yang akan terjadi pada hari-hari yang menatang.
And they understand being outside the wall or inside the wall.
Mereka mengerti apa artinya di dalam batas kota dan kalau di luar.
And sometimes when they start to do something wrong that they know is wrong, I say, I'll see you from the wall.
Kadang-kadang kalau mereka berbuat sesuatu yang mereka tahu salah, pendeta berkata, saya akan melihat kamu di seberang tembok itu.
Because they understand that from those acts they are placing themselves outside the wall.
Karena mereka tahu dengan berbuat kejahatan itu mereka akan dinyatakan di sebelah tembok kota itu.
All right, people, right now you're still alive.
Saudara-saudara, kita masih hidup.
Right now you still have the chance to surrender and give yourself wholly to the Lord.
Sekarang kita masih ada kesempatan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan.
Let me speak to the young people especially.
Kepada orang-orang muda.
Those who are busy texting and doing all kinds of things.
Semua orang muda yang banyak dengan barang-barang elektronik ini.
I am above you. I can see you.
Saya bisa melihat kalian.
You may not have a perfect understanding of Jesus.
Barangkali tidak mengerti sepenuhnya mengenai siapa Kristus itu, Yesus.
You may not understand everything that was accomplished by his death on the cross.
Barangkali kita tidak mengerti semuanya arti dari dia meninggal di kayu salib.
But in that death he died for you.
Dengan kematiannya di kayu salib, dia mati untuk Anda.
He died as if you, you were the only person who accepted his sacrifice.
Dia meninggal di kayu salib itu seakan-akan cuma Anda satu-satu orang yang dia tebus.
Now, I don't make that statement on my own authority.
Ini bukan pernyataan yang pendeta mengatakan.
I'm not just appealing to your emotions.
Saya tidak sekedar cuma mau memanggil perasaan saudara.
That is a statement of fact.
Ini adalah suatu pernyataan yang sebagai fakta.
You may not have a high opinion of yourself.
Kadang-kadang kita tidak menaruh banyak opinion. Arti harga diri.
You may not think what you do matters much to heaven.
Kadang-kadang kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan ini tidak banyak artinya dipandang dari surga.
But you are highly prized by heaven.
Tapi surga sudah memberikan suatu harga yang sangat mahal bagi diri Anda.
You as an individual are precious in heaven's sight.
Sebagai individu, Anda sangat berharga di mata Tuhan.
And just being in church is not enough.
Dengan hadir di dalam gereja ini itu tidak cukup.
You and I must consciously decide at some point to live for Christ.
Kita harus mengambil tekad di dalam benak kita bahwa kita akan hidup untuk Kristus.
You must make a decision. I'm going to give my life to God.
Kita harus mengambilkan keputusan bahwa kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Somewhere you must say, Lord, please be my savior.
Kita harus mengatakan, Tuhan, marilah jadi juru selamatku.
I give myself to you to be used wherever.
Saya menyerahkan diri saya untuk digunakan di mana saja.
Now today is communion.
Hari ini adalah hari perjamuan suci.
The emblems that we partake of represent his bruised body and spilled blood.
Lambang-lambang dari perjamuan ini adalah lambang dari tubuhnya dan darahnya yang sudah tertumpah.
As you partake of these emblems, you must realize their significance.
Kita harus menyadari arti dari perjamuan ini.
Or you commit hypocrisy.
Kalau enggak, kita akan menjadi seorang munafik.
Which is, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
Janganlah menyebut nama Allah dengan sia-sia.
The Lord will not hold him guiltless who takes the name of the Lord in vain.
Tuhan tidak akan menyatakan orang ini tidak bersalah kalau dia menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia.
If you partake of communion without understanding what those emblems mean, you bring upon yourself condemnation.
Kita akan membawa kutuk kepada diri kita kalau kita berpartisipasi dalam perjamuan dan tidak tahu makna dari perjamuan suci ini.
1 Corinthians 11:27.
1 Korintus 13 ayat 11.
Whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord.
Barang siapa yang makan dan minum dari cawan ini dan I need the Bible. Corinthians 11 ayat 27.
Verse 27.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Verse 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not, or shall I say, failing to discern the Lord's body.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
So I ask this question of all of you.
Saya bertanya pertanyaan ini kepada masing-masing kita.
Is the person of Jesus in heaven a reality to you?
Tuhan Yesus yang berada di surga sekarang, apakah itu nyata dan sebagai suatu realitas bagi kita.
Do we come to church and sing the hymns because it's our custom, or do you know Jesus?
Kita datang ke gereja ini bernyanyi dan berdoa karena kebiasaan atau karena kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan.
Whichever, I'm going to invite you to know him today.
Apapun jawabnya, saya mengundang untuk mengenal Yesus hari ini juga.
We're going to kneel together and we're going to say a prayer together.
Kita akan bertelut bersama-sama dan kita akan menyebutkan satu doa.
For some of you, it is a prayer that you will pray maybe for the first time.
Barangkali bagi kita ada yang akan berdoa doa ini pada pertama kalinya.
For others of you, it's a prayer that you could have prayed over and over again.
Bagi kita yang lain, barangkali ini suatu doa yang sudah kita doa dan doakan ulang mengulang.
But it's a prayer worth praying more than once.
Ini adalah suatu doa yang berharga untuk berdoa lebih dari sekali saja.
Now listen, when we do this, I will say a phrase and then I will pause for you to say a phrase.
Saya akan membacakan menyatakan suatu pernyataan. Saya akan berhenti dan saudara-saudara akan menyatakan suatu pernyataan.
Now you say it quietly, don't say it out loud.
Dengan dalam hati.
But don't sit there or kneel there and wait and wait and wait for the next phrase without doing something.
Jangan kita bertelut dan tunggu untuk pernyataan berikut tanpa mengatakan sesuatu.
We are doing this exercise so that you may give a prayer of surrender.
Kita akan berbuat ini supaya kita akan berdoa untuk penyerahan.
Now, if the prayer line doesn't fit you, you don't have to say it.
Kalau ini tidak kena di hati, kita tidak perlu mengatakan sesuatu.
But if it does fit you, by all means say it.
Kalau itu kena di dalam hati kita, katakanlah.
Because you're praying to God just as I am.
Kita sedang berdoa kepada Tuhan seperti kami berdoa di sini.
And I know the temptation of many for whom it's not really a real experience. They just kind of kneel there in the blank, waiting for the next phrase.
Nah, ada beberapa kita yang tidak berdoa dengan suatu pernyataan atau kena di dalam hati kita, dan kita hanya duduk menunggu pernyataan yang berikut.
The PA people, I want you to activate this phone, this microphone. Not yet. It's coming. A little bit more. I'm going to invite all of you now to kneel, and I will leave plenty of time in between to repeat the prayer to God.
Marilah kita sama-sama bertelut dan berdoa.
Dear Heavenly Father,
Bapa yang di surga,
loving Lord,
Tuhan yang pengasih,
sweet Holy Spirit,
Roh yang sangat manis,
here am I kneeling before you.
Di sinilah saya bertelut di hadapanmu.
I bring no good thing before you.
Tidak ada sesuatu yang layak yang saya dapat bawakan kepadamu.
No good deeds.
Tidak ada perbuatan yang baik.
No good character.
Tidak ada karakter yang baik.
Only my unworthy self.
Cuma diri saya yang tidak layak.
Lord Jesus, I want to go to heaven.
Tuhan Yesus, saya mau rindu ke surga.
I want to go to heaven when you return.
Saya mau masuk ke dalam surga pada waktu Anda datang kembali.
I want to make you first in my life.
Saya mau membuatmu pertama di dalam hidup saya.
I want to love you supremely above all others.
Saya mau mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu.
I want to live righteously before you.
Saya mau menghidupkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan.
Lord, when I say those words, I want to live righteously.
Tuhan, waktu saya berkata saya mau hidup secara benar,
I know in my heart I'm not always honest.
Saya tahu di dalam hati saya bahwa saya tidak selamanya jujur.
Not always honest with you or honest with myself.
Tidak jujur kepada Tuhan dan kadang-kadang kepada diri sendiri.
Too often I want to live unrighteously.
Seringkali saya mau hidup secara yang tidak benar.
Please forgive my two-face.
Ampunilah kemunafikan saya.
My weakness.
Dengan kekurangan.
My unfaithfulness.
Dengan ketidaktekunan.
You and you alone are my savior.
Tuhanlah Engkau saja juru selamatku.
I owe my life to you.
Saya berhutang kehidupan saya kepadamu.
In spite of myself, please accept me as your child.
Terimalah saya sebagaimana saya adanya.
Be my only God.
Tuhan adalah satu-satunya Tuhanku.
My Savior.
Dan juru selamatku.
And my friend.
Dan temanku.
Come into my heart and stay there.
Masuklah ke dalam hatiku dan tinggallah di dalam hatiku.
Thank you for hearing my prayer.
Terima kasih Tuhan sudah menjawab doa saya dan sudah mendengar doa saya.
For loving me still in spite of myself.
Dengan masih menyayangi dan mengasihi saya walaupun saya orang yang berdosa.
In Jesus' holy name.
Dalam nama Yesus.
Amen.
Amen.
And if you made that sincere prayer, you are ready for communion.
Kalau kita berdoa-doa ini dengan sungguh-sungguh, kita siap untuk menghadapi perjamuan yang suci.
We practice open communion.
Perjamuan suci di sini kita bisa undang semua.
Whether or not you are a member of this church, you are welcome to participate.
Sebagai anggota atau bukan anggota, Anda bisa berpartisipasi.
For the young ones who have not yet been baptized, it's usually best to wait until you've been baptized before you partake.
Bagi yang muda-muda yang belum dibaptis, bisa menunggu dulu.
Though that is not a requirement.
Itu bukan suatu persyaratan.
For those of you who may not participate in the foot washing service, there will be music played in the sanctuary.
Bagi yang tidak berpartisipasi, di sini akan dimainkan musik.
Now, if there are any here who have hard feelings against another, be sure you get that straightened out before we go over to foot washing.
Bagi kita-kita yang mempunyai perasaan yang belum benar dengan seseorang, kita selesaikan di sini sebelum kita mencuci kaki.
And it might be a good time to wash that person's feet.
Barangkali waktu yang baik atau yang tepat untuk membasuh kaki dari saudara itu.
Then we will come back here for communion.
Kita akan kembali ke sini untuk perjamuan yang suci.
And sometimes we say to leave every other seat open, but there's no way we can do that today.
Dan kita bisa duduk kembali di tempat kita.
The only place we would like to leave open is the balcony.
Dan kita sebaiknya balkoni ini dikosongkan.
But you're welcome to sit anywhere here and in that room as well.
Bisa kita duduk di ruangan ini dan ruang yang di sebelah kiri saya.
We'll dismiss now for the foot washing service.
Marilah kita membasuh kaki masing-masing.
Okay. Thank you.